Es kā mākslinieca ar radio kori sadarbojos jau ilgstoši. Protams, kad strādāt pie kora grāmatas, tas nozīmē daudz jau tādā nopietnākā līmenī satuvināties ar kori. Visā, var teikt, tā vēstures griezumā. Tajā man vislielākā palīdz un vēsturisko bilžu piegādātāja bija kora solisti Ieva Ezeriete. Savukārt, lai kuģis stūrētu pareizajā virzienā, visu kontrolēja grāmatas redaktors Orests Silabriedis, kas ir arī viens no grāmatas teksta autoriem, līdzās Ilzei Šarkovskai Liepiņai un Marutai Rubizai. Grāmatā ir ļoti daudz vizuālā materiāla, kas palīdz uzburt konkrēto laikmetu sajūtu. Vairums attēlu manā uztverē ir vispār kā kadri no senām Rīgas kinostudijas mākslas filmām.